วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งนักวิเคราะห์ชี้เป็นการเน้นย้ำความสำคัญของกลุ่มในด้านยุทธศาสตร์ต้านจีนองค์การอนามัยโลกชี้การเมืองและกำไรคืออุปสรรคสำคัญต่อเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิดทั่วโลกองค์การนิรโทษกรรมสากลประกาศปิดสำนักงานในฮ่องกงเพราะแรงกดดันจากกฎหมายความมั่นคงของจีนและรัฐบาลกรุงปักกิ่งเริ่มนโยบายดูดกลืนทางวัฒนธรรมด้วยการสั่งห้ามนักเรียนชนกลุ่มน้อยเรียนภาษาของตนเองสหรัฐเตรียมเปิดพรมแดนทางอากาศให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วจากทั่วโลกตั้งแต่8พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปและ Microsoft เผยแฮกเกอร์รัสเซียพยายามเจาะล้วงข้อมูลอีกครั้งแล้วเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวว่าด้วยคำว่าสนิมในช่วงคำในข่าวครับและส่งท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์ชี้วัคซีนแบบแผ่นแปะมีประสิทธิผลมากกว่าแบบฉีดติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่จะจัดขึ้นแบบออนไลน์ในวันอังคารนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับครั้งสุดท้ายที่ผู้นำสหรัฐเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มอาเซียนนั้นคือเมื่อปีคศ2017ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางมาประชุมอาเซียนสหรัฐที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับนักวิเคราะห์มองว่าการที่ผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมอาเซียนในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตรและหุ้นส่วนทั้งหลายเพื่อผลักดันความพยายามร่วมกันในการต้านอิทธิพลของจีนโดยมีการคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีไบเดนจะมุ่งเน้นความสนใจไปยังประเด็นความร่วมมือด้านการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกและเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆครับนอกจากนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าผู้นำสหรัฐจะยืนยันต่อประเทศต่างๆในอาเซียนว่าการที่สหรัฐเข้าร่วมกับอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียภายใต้แผนความร่วมมือจัตุรมิตรหรือควอดและการจัดส่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียนั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะทดแทนบทบาทหลักของอาเซียนในภูมิภาคนี้แต่อย่างใดมาดูเรื่องของโควิด-19 กันครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวในวันอาทิตย์ว่าการควบคุมการระบาดของโควิด-19 จะไม่มีวันสำเร็จผลหากประเทศต่างๆไม่ใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆที่มีอยู่ในการรับมือกับการระบาดใหญ่ครั้งนี้เทดรอสอาธานอมเกเบรียซุสกล่าวต่อที่ประชุม World Health Summit ที่จัดขึ้นออนไลน์ว่าเรามีเครื่องมือทุกอย่างที่เราต้องการทั้งเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุขแต่ประเทศต่างๆกลับไม่ใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการ WHO กล่าวด้วยว่าอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ยังไม่สามารถทำตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการฉีดวัคซีนให้ประชากรทุกประเทศอย่างน้อย 40% ได้นั้นคือการเมืองและผลกำไรไม่ใช่ปัญหาในการผลิตวัคซีนครับเกเบรียซุสกล่าวด้วยว่าประเทศที่สามารถทำตามเป้าหมายการฉีดวัคซีน 40% ของประชากรได้แล้วรวมถึงประเทศในกลุ่ม G20ควรเสียสละคิวการได้รับวัคซีนให้แก่โครงการ COVAX และ African Vaccines Acquisition Trust หรือ AVAT ซึ่งจัดหาวัคซีนให้แก่ประเทศยากจนในแอฟริกาเขายังกระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนต่างๆลัดคิวให้กับ COVAX และ AVAT ก่อนเป็นอันดับแรกๆด้วยรวมทั้งขอให้แบ่งปันเทคโนโลยีใบอนุญาตและความรู้เกี่ยวกับการผลิตวัคซีนโควิดตลอดจนยกเลิกข้อกำหนดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของวัคซีนเหล่านั้นเพื่อที่ประเทศต่างๆจะสามารถผลิตวัคซีนอย่างแพร่หลายและเพียงพอได้ด้วยครับยังอยู่ที่ประเด็นเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ครับทางการจีนเตรียมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กอายุระหว่าง 3-11 ปีหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นในอย่างน้อย5มณฑลของจีนได้แก่มณฑลเหอเป่ยฟูเจี้ยนไหหนานหูหนานและเจ้อเจียงได้ออกประกาศให้เด็กอายุ 3-11 ปีทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดที่รัฐบาลจีนนำมาใช้คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่35รายในช่วงเวลา24ชั่วโมงด้วยส่วนใหญ่อยู่ในเขตอินเนอร์มองโกเลียและมณฑลการซู่ปัจจุบันมีประชากรจีนได้รับวัคซีนโควิดครบแล้ว 76% คิดเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ล้านคนครับ ขณะที่รัฐบาลจีนกำลังเป็นกังวลต่อการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่มาจากผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและต้องการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรทุกคนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าครับโดยทางการจีนได้ใช้มาตรการห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปร่วมชมเกมการแข่งขันขณะที่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่จัดไว้เป็นพิเศษและห้ามปะปนกับประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนมิถุนายนทางการจีนได้รับรองให้ใช้วัคซีนของบริษัทซิโนฟาร์มและซิโนแวคกับเด็กอายุ 3-17 ปีแต่ได้เริ่มฉีดให้กับเด็กอายุ 12-17 ปีก่อนขณะที่หลายประเทศที่ใช้วัคซีนของทั้ง2บริษัทของจีนก็เริ่มฉีดให้กับประชากรวัยเด็กและเยาวชนในประเทศของตนเช่นกันซึ่งรวมถึงกัมพูชาชิลีและอาร์เจนตินาครับมาติดตามประเด็นด้านสังคมและการเมืองกันต่อครับองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International หรือ AI ประกาศแผนปิดสำนักงานจำนวน2แห่งของตนในฮ่องกงภายในสิ้นปีนี้โดยอ้างเหตุผลเรื่องผลกระทบของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศบังคับใช้ในเขตปกครองตนเองแห่งนี้ครับนับตั้งแต่จีนประกาศบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วประชาชนนับร้อยคนซึ่งรวมถึงนักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยจำนวนมากถูกทางการจับกุมตัวหลังเข้าร่วมการประชุมประท้วงรัฐบาลปักกิ่งที่มีการยกระดับจนเกิดความรุนแรงขึ้นในบางครั้งภายใต้กฎหมายดังกล่าวผู้ใดก็ตามที่ทางการมองว่าทำการในเชิงการก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนการโค่นล้มอำนาจรัฐหรือการสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติจะต้องถูกดำเนินคดีซึ่งอาจนำไปสู่การต้องโทษสูงสุดซึ่งก็คือการจำคุกตลอดชีวิตหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงอันจูล่ามียาซิงบาสประธานคณะกรรมการ AI กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตกลงใจที่ต้องคิดหนักมากแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเนื่องจากกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงที่ทำให้องค์กรด้านมนุษยธรรมทั้งหลายในเขตปกครองตนเองของจีนแห่งนี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวที่จะต้องเผชิญการแก้แค้นอย่างดุเดือดจากรัฐบาลครับและเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมารัฐบาลจีนเปิดเผยแผนงานพัฒนาเยาวชนระดับชาติสำหรับช่วง10ปีข้างหน้าซึ่งยกเลิกการสอนภาษาท้องถิ่นให้กับนักเรียนของชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศเพื่อส่งเสริมการสอนภาษาจีนกลางในฐานะภาษาหลักของชาติแทนซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเห็นว่าเป็นความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการผสานกลืนด้านวัฒนธรรมเป๊ะฮงลิมผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงรายละเอียดมานำเสนอครับ
เท่าที่ผ่านมาการกำจัดหรือลดการใช้ภาษาเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่โลกได้เคยเห็นมาก่อนแล้วนะครับในฐานะเครื่องมือของกระบวนการดูดซึมทางวัฒนธรรมตัวอย่างเช่นสหภาพโซเวียตเดิมได้พยายามจำกัดการใช้ภาษาของชาวยูเครนชาวโปแลนด์ชาวลิทัวเนียและชาวเบลารุสส่วนอังกฤษก็ได้เคยห้ามการสอนภาษาของชาวเวลส์ชาวสกอตและชาวไอร์แลนด์ในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งในสหรัฐเองก็เคยมีการห้ามสอนภาษาท้องถิ่นของชาวฮาวายในโรงเรียนรัฐบาลเมื่อกว่า120ปีที่แล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2496หรือเมื่อ68ปีที่แล้วเป็นต้นมาองค์การยูเนสโกมีนโยบายที่ส่งเสริมการสอนภาษาแม่หรือภาษาดั้งเดิมของกลุ่มชนต่างๆในโรงเรียนระดับประถมซึ่งก็เป็นเรื่องที่บรรดานักวิชาการหลายคนสนับสนุนโดยรายงานของ Global Partnership for Education ซึ่งได้รวบรวมผลการวิจัยต่างๆและเผยแพร่เมื่อปี2014ระบุว่าเด็กนักเรียนจะมีแนวโน้มที่จะเข้าเรียนและประสบความสำเร็จทางการศึกษามากกว่าถ้ามีการสอนหรือการเรียนรู้ด้วยภาษาแม่ของตนเองแต่ในกรณีของจีนรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้เปลี่ยนนโยบายเดิมซึ่งเคยให้หลักประกันสิทธิของเยาวชนคนกลุ่มน้อยในการได้รับการศึกษาด้วยภาษาแม่มาเป็นการยกเลิกการสอนภาษาดังกล่าวและมุ่งสอนเด็กนักเรียนให้อ่านและเขียนด้วยภาษาจีนกลางแทนและอาจารย์แพนเมลินจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย National Yang Ming เฉียวตุงในไต้หวันได้บอกกับ VOA ภาคภาษาจีนว่านโยบายล่าสุดของจีนปักกิ่งนี้จะเป็นผลให้วัฒนธรรมเฉพาะของชนกลุ่มน้อยต่างๆในประเทศจีนค่อยๆถูกกลืนหายไปโดยอาจารย์แพนเมลินชี้ด้วยว่าจากมุมมองของชาวจีนเชื้อสายฮั่นซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศขณะนี้มาตรการดังกล่าวอาจจะมีขึ้นเพื่อสร้างเอกภาพของคนในชาติ แต่ผลกระทบที่แท้จริงของเรื่องนี้จะทำให้วัฒนธรรมซึ่งมีความเฉพาะตัวของชนกลุ่มน้อยต้องสูญหายไปโดยปริยายส่วนอาจารย์ยางไฮยิงนักสังคมวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยชิซุโอกะในญี่ปุ่นก็ตั้งข้อสังเกตว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พยายามขยายนโยบายการดูดซับทางวัฒนธรรมดังกล่าวอย่างเงียบๆมาก่อนแล้วแต่เรื่องนี้ได้ถูกเร่งมือขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่เองในขณะนี้มีชนกลุ่มน้อยต่างๆอยู่รวม56กลุ่มในประเทศจีนแต่กลุ่มที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นและต่อต้านนโยบายเรื่องการห้ามสอนภาษาของตนในโรงเรียนมากที่สุดนั้นเห็นจะได้แก่กลุ่มชาวทิเบตชาวมองโกเลียและชาวมุสลิมอุยกูร์ครับคุณเคลซางกยันเซนบาวาตัวแทนของรัฐบาลพลัดถิ่นของทิเบตในไต้หวันบอกกับ VOA ภาคภาษาจีนว่าตนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของภาษาทิเบตเพราะขณะนี้ 90% ของเยาวชนคนหนุ่มสาวในทิเบตไม่มีโอกาสเรียนรู้ภาษาแม่ของตนและไม่สามารถเขียนภาษาทิเบตได้ด้วยโดยสถานการณ์ที่คล้ายๆกันนี้ก็เกิดขึ้นกับชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงของจีนด้วยเช่นกันครับและถึงแม้องค์การสหประชาชาติจะได้ให้คำจำกัดความของการจงใจดำเนินการในเรื่องใดที่มีเจตนาเพื่อทำลายภาษาว่าเป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ด้านภาษาและถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติก็ตามแต่อาจารย์ยางไฮยิงของมหาวิทยาลัยชิซุโอกะในญี่ปุ่นก็คาดว่าก้าวต่อไปของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกบทบัญญัติเดิมที่เคยให้หลักประกันเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนกลุ่มน้อยในการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนของตนเองทั้งนี้เพื่อให้เป้าหมายและความพยายามทำภาษาจีนกลางให้เป็นภาษากลางที่ใช้ร่วมกันโดยคนทุกกลุ่มในชาตินั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสไทยกรุงวอชิงตันครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสหรัฐกำลังเตรียมเปิดพรมแดนทางอากาศให้กับนักเดินทางต่างชาติจากทั่วโลกที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นของ1ใน3บริษัทที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันอนุมัติและครบโดสแล้วหรือเป็นผู้ที่มีผลการตรวจการติดเชื้อเป็นลบในช่วง24ชั่วโมงก่อนการเดินทางตามคำประกาศของทำเนียบขาวในวันจันทร์ครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนยังบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าแผนการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปโดยจะมีข้อยกเว้นแบบจำกัดซึ่งหมายถึงการยกเว้นเงื่อนไขการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก50ประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ที่ต่ำอันรวมถึงประเทศที่มีฐานะยากจนที่สุดในโลกบางประเทศด้วยขณะที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับวัคซีนเพียงแต่ต้องมีหลักฐานการทดสอบการติดเชื้อเป็นลบเท่านั้นวัคซีนที่รัฐบาลสหรัฐยอมรับนั้นคือสูตรที่สำนักงานอาหารและยาหรือ FDA อนุมัติให้ใช้ในประเทศอันได้แก่วัคซีนของโมเดอร์นาไฟเซอร์และจอห์นสันแอนด์จอห์นสันครับมาต่อกันที่ประเด็นด้านธุรกิจกันบ้างครับอดีตลูกจ้างของ Facebook เดินหน้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังแห่งนี้ต่อสมาชิกสภาอังกฤษในวันจันทร์โดยยืนยันด้วยว่าบริษัทแห่งนี้คือตัวการแพร่ขยายแนวคิดความเกลียดชังพาโลกออนไลน์อย่างไม่ต้องสงสัยฟรานซิสฮาวเกนอดีตพนักงานของ Facebook เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยระบุว่าผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้เป็นผู้เติมเชื้อเพลิงด้านความเกลียดชังและแนวคิดสุดโต่งในโลกออนไลน์ทั้งยังไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงระบบอัลกอริทึมของตนเพื่อลดการแพร่กระจายเนื้อหาข้อมูลที่สร้างความแตกแยกแม้แต่น้อยครับฮาวเกนกล่าวว่านโยบายการทำธุรกิจของ Facebook ดังที่เธอนำเสนอมาเป็นต้นเหตุของสถานการณ์ความไม่สงบและรุนแรงที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกเพราะระบบอัลกอริทึมของบริษัทซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม Facebook มากขึ้น จัดลำดับความสำคัญให้กับเนื้อหาที่มีแนวคิดหัวรุนแรงและทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมรวมทั้งทำการแพร่ขยายเนื้อหาดังกล่าวไปด้วยรายงานข่าวระบุว่า Facebook ไม่ได้ให้ความเห็นตอบโต้กับสิ่งที่ฮาวเกนซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทแห่งนี้นำเสนอต่อรัฐสภาอังกฤษในวันจันทร์แต่ตัวแทนของ Facebook และบริษัทสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆมีกำหนดจะเข้าตอบคำถามต่อคณะกรรมการชุดนี้ในวันพฤหัสบดีแล้วหลังการเข้าพบคณะกรรมาธิการรัฐสภาอังกฤษฮาวเกนจะเข้าพบสมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ในเดือนหน้าด้วยครับและบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐอย่าง Microsoft เปิดเผยว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและเคยก่อเหตุจารกรรมล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วซึ่งเรียกกันว่า SolarWinds กำลังพยายามโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกอีกครั้งครับ Microsoft กล่าวว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่มีชื่อว่า Nobelium ได้ใช้ยุทธวิธีใหม่เพื่อฉกฉวยประโยชน์จากการเข้าถึงระบบคลาวด์ของภาคธุรกิจต่างๆที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์กับลูกค้าหรือผู้ใช้เทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั้น Microsoft มีแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ว่าได้จับตามองการโจมตีของ Nobelium มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและได้แจ้งให้บริษัทต่างๆที่ตกเป็นเป้าหมายกว่า140แห่งรับทราบในจำนวนนี้คาดว่ามีอย่างน้อย14บริษัทที่ถูกเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์แล้วครับ Microsoft ระบุด้วยว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกลุ่ม Nobelium ได้ก่อเหตุโจมตีแล้วเกือบ 23,000 ครั้งแต่ประสบความสำเร็จเพียงไม่กี่ครั้งโดยเป้าหมายส่วนใหญ่คือหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐและบรรดาสถาบันวิจัยหรือ Think Tank ในอเมริการวมทั้งในยูเครนอังกฤษและประเทศสมาชิกขององค์การนาโต้ครับรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซีย SVR อยู่เบื้องหลังการลอบเจาะล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐหรือ SolarWinds เมื่อปีที่แล้วแต่ทางการรัสเซียได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อเหตุการณ์ดังกล่าวครับและสำหรับรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น64จุดหรือ 0.18% ปิดที่ 35,741 จุด Nasdaq ปรับขึ้นเช่นกัน136จุดหรือ 0.9% ก่อนจะปิดที่ 15,226 จุด S&P ตามมาด้วยการปิดเพิ่มขึ้น21จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 4,566 จุดครับส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.72% ที่ 1,809 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ครับและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้ไปดูความคืบหน้าของคดีสะเทือนขวัญในวงการบันเทิงสหรัฐกับเหตุสลดที่อเล็กบอลดวินดาราฮอลลีวูดชาวอเมริกันที่ลั่นปืนประกอบฉากใส่ผู้กำกับภาพจนเสียชีวิตขณะถ่ายทำภาพยนตร์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมคำสัตย์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะความคืบหน้าของเหตุสลดในวงการฮอลลีวูดในกรณีที่นักแสดงดังชาวอเมริกันอเล็กบอลดวินลั่นปืนประกอบฉากใส่ผู้กำกับภาพฮาลีนาฮัตชินส์จนเสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Rust สำนักข่าว AP ระบุว่า Reed Russell หนึ่งในช่างภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ข้อมูลกับทีมสืบสวนในวันอาทิตย์ว่าระหว่างการซักซ้อมก่อนเข้าฉากเมื่อวันพฤหัสบดีบอลดวินมีความระมัดระวังกับการใช้อาวุธปืนในกองถ่ายและบอลดวินได้รับแจ้งว่าเป็นปืนที่ปลอดภัยในการถ่ายทำซึ่งรัสเซลระบุด้วยว่าบอลดวินดูแลเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและเขาดูให้แน่ใจว่าไม่มีนักแสดงเด็กอยู่ใกล้กับเขาในระหว่างที่มีอาวุธปืนอยู่ด้วยค่ะทั้งนี้อเล็กบอลดวินนักแสดงดังวัย63ปีที่โด่งดังจากซีรีส์ 30 Rock และเป็นที่รู้จักจากบทบาทล้อเลียนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทางรายการตลก Saturday Night Live ของสถานีโทรทัศน์ NBC เป็นผู้ร่วมอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Rust ซึ่งเป็นหนังอิงฉากประวัติศาสตร์ฝั่งตะวันตกของอเมริกาดำเนินเนื้อเรื่องในรัฐแคนซัสในช่วงทศวรรษที่1880รวมถึงรับบทเป็นรัสต์อาชญากรที่ช่วยเหลือหลานชายวัย13ปีที่ถูกจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยประมาทซึ่งหลังเกิดเหตุบอลดวินได้เปิดเผยว่าเขาหัวใจแตกสลายและพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อสืบสวนเหตุดังกล่าวด้วยค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า Rust จากชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคำว่า Rust เป็นคำนามแปลว่าสนิมค่ะไปดูการใช้คำว่า Rust ที่เป็นคำนามแปลว่าสนิมในประโยคกันตัวอย่างเช่น Julie was able to completely remove rust on kitchenware with her homemade concoction หมายความว่าจูลี่สามารถขจัดสนิมบนเครื่องครัวได้อย่างหมดจดด้วยส่วนผสมที่ทำขึ้นเองค่ะ คำว่า rust ถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่ามีสนิมเกาะหรือสนิมกินนะคะไปดูการใช้คำว่า rust ที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The lawnmower is rusting away. We will need a new one soon. หมายความว่ารถตัดหญ้าสนิมกินหมดแล้วเราต้องซื้อเครื่องใหม่เร็วๆนี้แหละคำว่า rust ถ้าเป็นคำคุณศัพท์จะใช้คำว่า rusty ที่แปลว่าที่มีสนิมเกาะค่ะไปดูการใช้คำว่า rusty ซึ่งแปลว่าที่มีสนิมเกาะในประโยคกันตัวอย่างเช่น Honey, watch out. Don't step on that rusty nail. หมายความว่าที่รักระวังหน่อยนะอย่าไปเหยียบตะปูที่มีสนิมเกาะนั่นนะคำว่า rusty ยังมีความหมายเชิงอุปมาอุปไมยด้วยว่าไม่คล่องไม่ลื่นไหลเพราะขาดการฝึกฝนนะคะมาดูการใช้คำว่า rusty ที่ให้ความหมายว่าไม่คล่องไม่ลื่นไหลในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Guts admits his French has got rusty since he returned to DC after a year in Paris หมายความว่า Guts ยอมรับว่าการพูดภาษาฝรั่งเศสของเขาไม่คล่องแคล่วตั้งแต่เขากลับมาอยู่ที่ DC หลังใช้ชีวิตในปารีสมาเป็นเวลา1ปีค่ะคำว่า rusty ในความหมายว่าไม่คล่องแคล่วเพราะขาดการฝึกฝนมีความหมายคล้ายกับสำนวนที่ว่า out of practice ซึ่งหมายถึงทำได้ไม่ดีเพราะขาดการฝึกฝนหรืออ่อนซ้อมไปหน่อยค่ะดังนั้นจากตัวอย่างที่ผ่านมาถ้าเรานำสำนวนนี้มาใช้แทนคำว่า rusty ประโยคจะเปลี่ยนไปว่า God said his French is no longer fluent because he has been out of practiceหมายความว่ากัสบอกว่าการพูดภาษาฝรั่งเศสของเขาไม่คล่องแคล่วอีกต่อไปเพราะเขาไม่ได้ฝึกฝนเลยค่ะส่วนคำว่า rustic เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่ามีความเป็นชนบทมีความบ้านๆหรือง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะไปดูการใช้คำว่า rustic ที่หมายถึงมีความเป็นชนบทในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The couple moved from the city to a small town full of rustic charmsหมายความว่าคู่รักคู่นี้ย้ายจากชีวิตเมืองใหญ่ไปอาศัยอยู่ที่เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แบบชนบทค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากจอห์นชีเวอร์นักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Fear tastes like a rusty knife and do not let her into your house หมายความว่าความกลัวนั้นมีรสชาติเหมือนมีดขึ้นสนิมและอย่าปล่อยให้สิ่งนี้เข้าไปในบ้านของคุณได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการและส่งท้ายในวันนี้วิวัฒนาการด้านการแพทย์ในการช่วยปกป้องคุ้มครองผู้คนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ผนวกเอาความก้าวล้ำนำหน้าทางเทคโนโลยีมาช่วยในการค้นคิดวิธีใหม่ๆที่เชื่อว่าจะได้ผลดีกว่าและมีข้อดีมากกว่าแนวทางที่ใช้อยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องใช้กับคนหมู่มากครับความก้าวหน้าที่ว่านี้คืออะไรคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดจากรายงานของ VOA มานำเสนอครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันกล่าวว่าพวกเขาได้พัฒนาวัคซีนในรูปแบบแผ่นแปะที่ป้องกันโรคติดเชื้อได้ดีกว่าการฉีดวัคซีนแบบดั้งเดิมแผ่นแปะที่มีขนาดเล็กกว่าปลายนิ้วนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์3มิติแต่ละแผ่นจะมีเข็มขนาดเล็กหรือว่าไมโครนีเดิลซึ่งสามารถแปะลงบนผิวหนังได้โดยตรงน้องใจกล่าวในแถลงการนะครับว่าการทดลองแสดงให้เห็นว่าแผ่นแปะดังกล่าวสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันมากกว่าวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขนถึง10เท่าและให้ภูมิคุ้มกันมากกว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังถึง50เท่าผลการทดลองดังกล่าวนะครับตีพิมพ์อยู่ในวารสารที่ชื่อว่า Proceedings of the National Academy of Sciences ทีมวิจัยที่ทำการทดลองนี้นำโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยแห่งนอร์ทแคโรไลนาน้องใจกล่าวว่าประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากการที่แผ่นแปะปล่อยให้วัคซีนซึมเข้าผิวหนังโดยตรงซึ่งเต็มไปด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เป็นเป้าหมายของวัคซีนนอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่นๆอีกหลายประการนะครับที่เหนือกว่าการฉีดวัคซีนแบบดั้งเดิมอย่างเช่นไม่เจ็บไม่ต้องเก็บในห้องเย็นและผู้ใช้งานสามารถติดแผ่นแปะได้ด้วยตนเองการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าวัคซีนมีความสำคัญในการควบคุมไวรัสในหมู่ประชากรจำนวนมากแต่ก็มีอุปสรรคนะครับที่ทำให้ประชากรบางส่วนไม่ได้รับการฉีดยาอย่างเช่นความจำเป็นในการจะต้องจัดเก็บวัคซีนในห้องเย็นแล้วก็การที่ประชากรในหลายส่วนของโลกมีความยากลำบากในการเดินทางไปยังสถานที่ฉีดวัคซีน นักวิจัยที่พัฒนาวัคซีนแบบแผ่นแปะกล่าวว่าพวกเขาหวังนะครับว่าวันหนึ่งวิธีการนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆและช่วยให้ประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เพิ่มขึ้นอีกหลายล้านคนและการใช้วัคซีนแบบแผ่นแปะจะช่วยให้ใช้วัคซีนในปริมาณที่น้อยลงด้วยเซาหมินเทียนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจากวิทยาลัยแพทย์ของ UNC ซึ่งเป็นผู้นำทีมของการศึกษาดังกล่าวชี้ว่านักวิจัยสามารถเอาชนะหนึ่งในปัญหาด้านการผลิตซึ่งในอดีตนั้นแม่พิมพ์เมื่อผลิตเข็มแบบไมโครนิโดลจำนวนมากทำให้ความแหลมคมของเข็มนั้นลดลงแต่วิธีการใหม่เลือกใช้เครื่องพิมพ์แบบ3มิติซึ่งช่วยให้พัฒนาเข็มขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนักวิจัยกล่าวว่าพวกเขายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการรวมวัคซีนโควิด-19ในปัจจุบันอย่างเช่นวัคซีนจากไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเพื่อใช้ในแผ่นแปะแบบไมโครนีดเดิลส์รวมไปถึงในอนาคตเราอาจจะสามารถใช้กับวัคซีนป้องกันโรคชนิดอื่นๆได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีการวิจัยอื่นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้วัคซีนแบบแผ่นแปะที่เป็นการยืนยันในด้านประสิทธิภาพอย่างปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งพิตสเบิร์กประกาศว่าพวกเขาได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่สามารถส่งผ่านไปยังผิวหนังได้ด้วยแผ่นแปะที่มีเข็มขนาดเล็กจำนวน400เข็มส่วนที่ประเทศออสเตรเลียนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งควีนส์แลนด์รายงานเมื่อเดือนมิถุนายนว่าพวกเขาได้พัฒนาวัคซีนแบบแผ่นแปะที่แสดงผลที่ชัดเจนในการทดสอบกับหนูโดยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าแผ่นแปะเหล่านี้จะสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแล้วก็ป้องกันโควิด -19 ได้มากกว่าการฉีดวัคซีนแบบดั้งเดิมผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ